la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Euro și dolarul par să depășească orice așteptări. Cotația istorică a leului creează îngrijorare în rândul oamenilor. Moldovenii se tem că aprecierea dolarului va aduce un val de scumpiri. Între timp s-a instituit regim de administrare specială pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ce se întâmplă pe piața valutară și cum poate fi obținută securitatea financiară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, leul moldovenesc își continuă căderea față de dolar și euro, care au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată în istoria Republicii Moldova. Europa Liberă a căutat să afle totuși cum îi afectează pe moldoveni slăbirea leului. Iată câteva opinii culese la întâmplare pe străzile din Ialoveni.
E speculație, eu cred, că cineva are câștig dintr-o asta.
Cine câștige?
Cine? Care au bani, care se ocupă cu business-uri mari, ăștia.
Iavnă că căcaia-tă irunda e speculație. У нас нефть не падает. То есть, либо там бардак наверху, либо кто-то что-то решает свои вопросы.
А страх есть или нет?
Неуверенность. Потому что если сейчас поднимут цены на газ, на все остальное, опять-таки, почему на газ должны поднимать цену, если падает цена на нефть? С какой радости? Вот с чего? Это явно какие-то игрища, и кто-то развлекается.
Что происходит с ценами, это меня волнует. Потому что я в леях получаю, они в леях дорожают, вот и все. Валюта как-то не очень. У нас есть правительство, пусть они и думают. А мы будем выкручиваться.
Треба să gândească conducerea și de făcut.
Dar lumea e panicată, e agitată, are frică.
Degeaba ne zbatem, că și vor așa e fac. Nu vedeți că au vreo lună jumate, două aproape, și ei nu se pot înțelege care se iei postul mai mare.
Vă este frică că scade leul?
Inflația. Care nu ca să crească prețurile astea, 100%.
Dacă treci pragul farmaciei, deja se vede că s-au scumpit medicamentele.
Se vede tetas. Nu ce se face, așa e.
Dumneavoastră, în ce vă păstrați rezervele, averea? În lei, în euro?
În lei, în lei.
Și dacă își pierde valoarea leul?
Mai puțin să cumpărăm, mai puțin să mâncăm și așa.
Dar la ce o să renunțați?
La mâncare, cred că nu. Ceva mai ieftin. Cum vedeți, în ziua cam e haos și așa ne orientăm fiecare cum poate. Ceva concret nu știu, nu pot să spun nimic.
O crescut prețul. La piață și prețurile. La toate e ridicat prețul. Asta e scoareș.
Dumneavoastră păstrați rezervele în euro, în dolari, în leu, în ce vă nu păstrați?
Iam. Nu iam. N-am și păstra. De pâine să am. Și la pâine dacă e vie.
Și gata. Dacă cresc prețurile, la ce renunțați?
Reparații, nu... Îmbrăcat, nu? Mai puțin de carne?
Și dacă renunțați la carne, la lactate, este imposibil în fiecare zi să mâncați numai pâine și cartofi.
La cartofi ajungem. Majoritatea acasă la mine cartofă la putere. Cașă și cartofi, fasole.
Dumneavoastră țineți rezervele în lei, în dolari,
da,
în euro?
Eu nu prea am nici în lei, dar trăiesc la în valută străină. De unde? Cu așa pensie mică.
Vă este frică că ar putea să crească prețurile la,
da,
la agentul termic,
asta
la
numai
alte
da.
Produse?
Asta numai decât așa. Dacă se ridică dolarul așa scump, tot energia în valută nu o cumpărăm. De la asta se ridică tot.
Facturile ar putea să ardă buzunarul?
Cum să nu ardă dacă e scump gaz și lumină stăt? Dar fără gaz, fără lumină, nu poți să trăiești. Dar e semn de culmare.
Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă pe piața valutară? Faptul că se depreciază leul vă îngrijorează?
Duce la scumpiri, neplăceri.
Dar ce putem să facem noi? Numai ei schimbă. Banca lor de economii, Victoria Bank și așa mai departe.
Unde păstrați banii? La care bancă? Eu și în ce valută?
Eu să am bani de amușun să mă asfalt că nu mi-i dau la bancă. Am avut 10.000 de rubli rusești, erau bani. Iată 1.000 de lei și bani. Să am un să mă asfalt bancă, nu mai bun la fișca lor.
Și unde păstrați?
Îi țin în pământ, dar nici nu le dau.
La ciorap și că nu e bine, că banul trebuie să facă bani.
Eu la mărine, de așa de bani. Că nici nu când greu. Și am fost la piață, de când am cumpărat bașii aia și aia, 500 de lei s-au dus. Cu ce se interesează familia?
Și dacă scade puterea de cumpărare a leului, la ce renunțați?
Păi și muri, am îmbrăcăminte. Am și mă îmbrăca, nu-i vorba.
La vacanțe, la reparație, la ce renunțați?
Te ducem la Italia. Ce puteți să facem noi?
Și în sistemul bancar încredere nu aveți?
Deloc, nici nu vreau să aud de nimeni, nici de un banc.
pentru că scoți. Sunt niște amăgitori. Fură țara, dar pentru noi și asta e viață.
Dar păi știți care e cursul euro astăzi?
20 de lei undeva.
Cu speranță trăim, așteptăm ceva bun.
Slăbirea leului va diminua puterea deja distrusă de cumpărare a moldoveanului într-o economie bazată pe consumator. Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor, fost prim viceguvernator al Băncii Naționale, sugerează că ar exista niște tendințe foarte periculoase pentru economia națională.
Situația pe piața valutară este una destul de tensionată, deoarece persistă în continuare o incertitudine cu referință la ziua de mâine. Ce curs valutar vom avea? Ce se va întâmpla cu cumpărătorii de valută?
Cetățenii încep să-și piardă încrederea în moneda națională, în leul moldovenesc.
Exact, cu atât mai mult când există un reglementator al pieței valutare, cum este Banca Națională a Moldovei, care noi am acuzat-o și anterior, dar nu putem să nu atragem atenția și la momentul actual, că totuși ar fi foarte bine să fie o comunicare mai eficientă între Banca Națională, economia reală și populația Republicii Moldova. Într-un fel,
în ce ar consta această comunicare?
Această comunicare ar fi bine să fie făcută nu numai în interiorul Băncii Naționale, cu invitarea băncilor comerciale și a discuta probleme pur bancare despre situația piața creditară, valutară, monetară, dar ar fi probabil bine să fie o discuție publică despre ceea ce se întâmplă pe piața valutară, cu invitarea factorilor de răspundere, nu numai din cadrul sectorului bancar, dar și din guvern. Avem Ministerul Economiei, avem Ministerul Finanțelor, că sunt ministerii care direct influențează reglementările în domeniul economiei naționale. Într-adevăr, există premize internaționale de a influența piața valutară din Republica Moldova, pentru că avem și noi niște relații economice internaționale, fie de export, fie de import cu piața internațională, cu Uniunea Europeană, cu Federația Rusă, dar nu trebuie să mizăm numai pe această explicație. Grosul problemei totuși este în Republica Moldova, piața internă. Deci la ziua de
astăzi... Până ajungem la factori interni, domnule Ursu, o să ne explicați această declarație pe care a făcut-o Banca Națională, spunând că deprecierea leului s-ar datora în primul rând faptului că economia Statelor Unite își revine, iar prin urmare dolarul devine tot mai puternic, în plus situația din regiune, așa cum ziceam, se răsfrânge.
Pot să confirm că, într-adevăr, economia Statelor Unite este în creștere, este o revigorare permanentă în ultimii 2-3 ani, este o creștere economică care se cifrează la 30%, pe când piața Uniunii Europene este, cu certitudine, este o piață de creare, de formare a acestei creșteri care sudăresc totul. Acolo motorul economiei europene este totuși Germania, în care avem o creștere neesențială de până 1% produsul intern brut. Deci există aceste presiuni din partea pieței americane asupra pieței europene, ceea ce se reflectă prin cursul euro-dolar. Dar nu trebuie să spunem explicația de bază anume prin această incertitudine. Noi avem o țară vecină a Uniunii Europene, România. Este un curs stabil, probabil cel mai stabil din regiune. Cursul euro-românesc, dolar sau euro.
Și de ce peste Pruție poate în Republica Moldova
se poate,
nu?
Pentru că probabil că instituțiile responsabile de piața valutară, piața monetară, își fac cu brio o meserie.
Domnule Ursu, piața valutară există și funcționează în strânsă legătură cu piața bunurilor economice, piața capitalului și piața forței de muncă. În cadrul acestei piețe are loc comerțul cu valute, respectiv cu monede de circulație internaționale prin operații de vânzare-cumpărare. Explicați-ne dumneavoastră cine sunt vânzătorii și cine sunt cumpărătorii și care este rolul BNM, rolul Băncii Naționale.
Pe această piață, ca la orice piață marfară, se întâlnesc vânzătorii și cumpărătorii de valută. Cine sunt astăzi vânzătorii în Republica Moldova? Sigur că sunt agenții economici care au avut operații de export și își întorc în țară valuta respectivă. Avem persoanele fizice, cei care activează peste hotarele Republicii Moldova, care transferă în fiecare lună circa 100 de milioane și ceva dolari americani în Republica
Acum
Moldova.
Acum remitențele au mai scăzut.
Avem creditele externe de care beneficiază Republica Moldova pentru instituțiile statului și avem și investițiile directe. Sigur, în primele luni ale 2015, suma investițiilor străine și creditelor externe sunt mici, destul de nesemnificative. Și aici apar cumpărători. Cine sunt cumpărători de valută care astăzi practic fac presiune asupra pieței respective, sunt din nou agenții economici care trebuie să achite careva datorii în valută, fie în dolar, fie în euro. Și sunt operațiuni absolut normale când vin la această piață și solicită această marfă. Sunt persoanele fizice care au de achitat careva datorii, fie pe credite, fie careva impozite, fie datorii între ele. Sunt cumpărători de valută și băncile comerciale care au dreptul de a păstra oricare sumă de valută pentru achitările respective. Este statul Republica Moldova care tot achită creditele străine și este Banca Națională care este un cumpărător foarte activ pe această piață și punem pe tijghia ce avem marfa și cererea și ofertă. La momentul actual, într-adevăr, oferta este mult mai puțină decât cererea de valută. Și oferta, doamna Valentina, oferta este mică, nu din cauza că este puțină valută în Republica Moldova, dar din cauza acestor așteptări de depreciere în continuare, nimeni nu vrea să vândă această valută, nici agenții economici, nici persoane fizice. Dacă eu știu că mâine va fi 10 sau 15 bănuți mai scump dolarul sau euro, deci eu trebuie să-l vând astăzi. Deci vânzători sunt numai cei care au o strictă necesitate de a achita ceva astăzi.
Dar eu trebuie să-mi scot banii și să-i transform în euro sau în dolari? Pentru că pierd încrederea în leu?
Este o decizie a dumneavoastră, de pildă, ca să faci acest lucru, poate peste câteva timp să se stabilizeze situația, rămâne de văzut. De ce așa vorbeam, despre cea comunicare care lipsește astăzi între reglementatorul acestei pieți, Banca Națională și populația. Dumneavoastră mă întrebați, ar fi bine sau nu să faceți această operațiune. Eu tot aș vrea să știu ce se va întâmpla în 1 iulie, cam pe piața aceasta valutară, pentru că acolo la Banca Națională sunt oameni, sunt departamente întregi care fac calcule. Eu tot aș vrea să văd aceste calcule ca să vă pot da o explicație sau să fac cât de cât o propunere sau, mă rog, o estimare.
Domnule Ursu, se apropie primăvara, agricultorii, cei care trebuie să fie motorul economiei naționale, își fac și ei anumite planuri, socoteli, cheltuieli, trebuie să-și cumpere semințe, motorină, au de întors credite, cum procedează, lumea se agită.
La momentul actual noi avem foarte clar un singur indicator al pieții monetare din Republica Moldova este nivelul inflației, care va fi la sfârșitul anului, o cifră de 4,5 sau 5%, nu e atât de important din punctul meu de vedere, pe care Banca Națională o socoate ca ceva sacru, care într-adevăr trebuie să tindă la cât de cât la îndeplinirea acestui indicator al său, care ea însăși îl stabilește, cu referință la dobânzile bancare care vor fi la 1 iulie, la 31 decembrie 2015 sau cursul monedei naționale la aceleași date, nu avem nicio informație absolut și nu avem niciun fel de prognoze respective. Se vorbește tot timpul că noi nu trebuie să facem panică, trebuie să fim foarte liniștiți, deoarece lucrurile se vor aranja de la sine. Nu se vor aranja lucrurile de la sine pentru că prea departe suntem astăzi. Există o panică în rândurile populației, apare și în rândurile agenților economici, iar Banca Națională trebuie să facă meseria. Dar trebuie să înțelegem că pârghiile se află la Banca Națională, pârghiile de influențare acestei piețe valutare. Primul rând, avem rezerva valutară a Republicii Moldova.
Dar am înțeles că s-a făcut o gaură și în această rezervă.
Cu regret, această rezervă s-a diminuat pe parcursul anului trecut cu circa 27%. De la 2 miliarde 800 avem 2 miliarde 100. Deci eu nu spun că am pierdut. Noi am intervenit pe această piață. A fost cea mai corectă decizia noastră, rămâne de văzut. Pentru asta există și Parlament, există și Guvern, dar în afară de vânzarea, de intervențiile pe piața...
Alte pârghii care mai sunt ale băncii,
ale băncii naționale, care sunt absolut firești într-o economie, cum este Republica Moldova și ceea ce se întâmplă în piața valutară, mai sunt și instrumentele monetare care Banca Națională le are la dispoziție. Banca Națională are o marfă specifică care se numește leul moldovenesc. În funcție de volumul acestei mase de lei în circulație, este mult sau mică, este și prețul acestei marfe. Există și experiențe altor situații de acest gen, 1998-2008, când s-a intervenit cu aceste pârghii bancare. Primul pas care l-a făcut Banca Națională este de a crește rata de referințare a Băncii Naționale la 3,5 la 6,5. Da, asta e un lucru absolut normal pentru o economie funcțională occidentală. Acesta e cel mai puternic semnal într-o economie funcțională. Imediat vor crește dobânzile la credite, deci moneda națională va fi scumpă și vor deveni bani scumpi. Însă pentru Republica Moldova acest instrument probabil va fi eficient peste oricare perioadă lungă de timp. Sunt lichidități enorme, sunt posibilități de sterilizare, vorbesc și eu, dar și alți oameni care nu sunt banchieri propun niște lucruri cu limbaj bancar. Este experiența și țărilor de regiune care au trecut prin astfel de chestiuni. Noi trebuie să sterilizăm o parte a monedei naționale din circulație și atunci va fi mai puțină presiune asupra cursului de referință al leului moldovenesc.
Domnule Dumitru Ursu, se spune că odată cu scumpirea dolarului se va scumpi tot, pentru că Republica Moldova este dependentă de importuri care se realizează în valută străină. Medicamentele s-au scumpit, s-ar putea și produsele termoenergetice să coste mai mult, materia primă iarăși ar putea să crească în preț.
Este adevărat.
Ce se întâmplă?
Noi nu spunem că este un curs depreciat este sau apreciat. Noi spunem că sunt niște tendințe de depreciere continuă care nu favorizează economia națională și nu favorizează populația. Trezește incertitudine în ziua de mâine. Și sigur că aceste lucruri vor influența absolut toate prețurile și acele tarife care sunt plătite atât de agenții economici cât și de populație. Deoarece ele vor intra în prețul de cost. Să nu uităm că practic exporturile noastre acoperă numai 55% importurile în Republica Moldova. Deci noi avem tot timpul o balanță comercială negativă. Și când mă aud și eu pe cineva că noi trebuie să favorizăm exportatorii, trebuie să fie cât mai depreciat cursul, pe care exportatorii favoriza, domnilor? Nu există acești exportatori. Cei din agricultură care șed cu frigiderile tixite de mere și prune sau ce mai este acolo respectiv. Cu atât mai mult în condițiile de iarnă, când procurăm enorme resurse energetice, această dezbalanță din 55% este mult mai mare. Deci, inevitabil vor fi creșteri de prețuri, vor fi creșteri de tarife, probabil într-un fel sau altul vor diminua aceste creșteri care ar putea să fie mult mai serioase, prețurile mondiale, fie la petrol, fie la gaze, care sunt favorabile.
Deci, astea ieftinindu-se ar putea să compensie
o parte vor compensa, probabil, dar să nu uităm că mecanismul de transmisie de la piețele internaționale, fie de petrol, fie de gaze naturale, energetice, până la Republica Moldova, durează foarte, foarte mult timp, inclusiv și din diferite cauze administrative.
Statul, el ține frâul în mână, nu numai Banca Națională.
Exact. Când vorbim de stat, vorbim de instituțiile statului.
Statul ar trebui să intervină pentru că situația devine destul de tensionată.
Eu sper că va fi o discuție serioasă. Probabil Comitetul pentru Stabilitate Financiară este astăzi un organ care nu poate interveni în această situație din mai multe considerente. De ce să nu fie o discuție în Parlament pe tema politicii monetare, valutare în stat? Astfel de lucruri se întâmpla și în anii trecuți. Era chemată Banca Națională, nu răstignită Banca Națională, era chemată pentru a da explicații, dar explicații foarte serioasă, cu pronosticurile respective ce va fi, după ce veneau cu propuneri respective, cum compensăm tarifele sau prețurile pentru categoriile populației vulnerabile, de unde vor găsi bani în buget. Să nu uităm că și statul va trebui să achite creditele externe tot la un preț foarte, foarte înalt. De unde vor găsi acele resurse?
Domnule Ursu, ceea ce se întâmplă pe piața valutară este în vreun fel legat de ceea ce se întâmplă în general cu soarta unor bănci, pornind de la Banca de Economii și terminând cu alte câteva bănci despre care se zice că ar intra în insolvabilitate, deci, ar ajunge falimenteze?
Nu este nicio legătură directă în această privință. Este sectorul bancar, sunt și alte bănci care efectuează operațiuni valutare. Nu există, pentru că avem 14 bănci, bine, 3, practic, ele sunt operaționale la momentul actual, deci au agenții economici prin cine face aceste
operații. Dar părerea dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la aceste 3 bănci din cele 14?
Nu, la aceste 3 bănci se întâmplă niște lucruri care, practic, au fost foarte de mult timp discutate.
Banca Socială, Unibank și Banca de Economii. Ca bancher cu experiență, dumneavoastră, cum explicați ceea ce se întâmplă la aceste 3 instituții financiare?
La aceste 3 instituții financiare se întâmplă niște lucruri neplăcute, pentru că pentru prima dată în istoria sectorului bancar avem la 1 ianuarie 2015 3 bănci care sunt sub administrare specială a Băncii Naționale. Deci aceste bănci sunt practic monitorizate și supraveghete totalmente astăzi de Banca Națională. Și pun și o întrebare ca orice contribuabil, cum am ajuns în astfel de situații?
Și cum s-a ajuns?
Revin la spusele guvernatorului din luna noiembrie, când dumnealui a menționat, în aceste bănci au fost credite problematice fără gaj, practic, au fost depozite plasate în diferite bănci străine cu ratingul destul de jos, au fost diferite scheme de plasare a banilor, au fost diferite scheme, nu mai vorbesc de salarii, de primă, de bonusuri, multe chestiuni care au fost în aceste bănci. Eu pun întrebare, unde a fost reglementatorul, supraveghetorul acestei bănci, care din nou este Banca Națională a Moldovei? Și nu cred nimeni când spune lucrul acesta că nu are pârghii. Banca Națională are suficiente pârghii astăzi de a interveni pe această piață prin supraveghere bancară. În fiecare lună rapoartele băncilor sunt verificate de Banca Națională. Banca Națională în orice moment poate să vină cu orice echipă de 15, 20, 30 de oameni pentru a verifica o situație. Mai avem și aceste companii de audit internaționale care în fiecare an evaluează băncile comerciale. Deci erau suficiente informații pentru a lua unele decizii. Cu atât mai mult, dacă ne referim la Banca de Economie, ne aducem aminte de anul 2011 când a fost deschis un dosar penal de fosta conducere a acestei bănci. Iar despre neregulile la această bancă a menționat probabil cel mai amplu într-un material ex-ministrul finanțelor domnul Negruț. El a spus pe șleau ce se întâmplă la această bancă.
A urmat și reacții din partea Băncii Naționale.
A urmat și reacții din partea Băncii Naționale, dar vedem că dreptatea până la urmă de partea domnului Negruț.
Cum se explică faptul că una dintre aceste 3 bănci împrumută bani de la Banca Națională, iar pe de altă parte aflăm că miliarde de lei s-ar fi dus credite în exterior, în afara țării?
Deci băncile, dacă vorbim la general, sunt agenți economici specifici, împrumută și trebuie să plaseze. Din diferența aceasta trăiește și banca, trăiește acționarii băncii, sunt instituții specifice. Sunt operațiuni bancare. Dacă ai atras careva resurse financiare, trebuie să le plasezi. Unii le plasezi sau prin credite bancare, dar când vorbim despre credite, trebuie să le acordăm conform unui reglementări foarte stricte a Băncii Naționale, cu referință la garanțiile de rambursare, fie garanții valorile mobiliare ale statului, valorile mobiliare ale agenților economici sau patrimoniul acestor. Deci, în primul rând, când iei o decizie de creditare, o iei la nivelul executivului, după aceea se aprobă în majoritatea cazurilor de către consiliile de administrație acestor bănci. Banca Națională, când vine la orice control, verifică, am anunțat portofoliul de credite ale băncilor, anume aceste situații de care am vorbit, nu ce fel credite, care sunt gajurile respective. Se formează un fond de risc, care din nou este foarte interesant cum se formează acest fond de risc. Deci sunt niște proceduri foarte bine stabilite în reglementările băncii naționale, care pur și simplu trebuiau să fie foarte bine executate. Nimeni nu spune astăzi că o bancă nu are dreptul de a plasa careva depozit dacă este o dobândă foarte bună în băncile străine. Rămâne de văzut ce fel de bănci străine, care e ratingul acestor bănci. Pentru că putem să ne
Dar cineva spunea că băncile străine ar fi tocmai băncile din Federația Rusă.
Am auzit și eu de acest lucru. Eu nu dețin informația respectivă. Informația este la Banca Națională a Moldovei. Am auzit că este vorba și de Federația Rusă. Dacă aceste bănci, într-adevăr, este un business bancar, vor întoarce bani în termenii respectivi, eu nu văd nicio problemă. Dar să nu rămânem și fără bani și fără...
Da, unii experți spun că s-ar putea până la 50% să fie rambursate aceste credite.
În Republica Moldova se poate întâmpla orice, doamna Valentina.
3 miliarde de lei oferite de Banca Națională, băncilor, Banca Socială, Unibank și BN. Prin această creditare e o sumă mare?
E o sumă destul de impunătoare, suficientă pentru a întrezi îngrijorări. Cum s-a ajuns la această sumă? Eu tot am întrebări. Așa aș menționa în primul cadru juridic. Într-adevăr, prin modificările care au fost făcute în vară, prin asumarea responsabilității de către guvern, au fost efectuate unele modificări, fie la legea instituțiilor financiare, fie la legea cu privire la datoria internă a statului. Și conform acestor modificări, într-adevăr, guvernul poate acorda garanții Băncii Naționale a Moldovei. În cazul acesta a fost o garanție a Ministerului Finanțelor către Banca Națională a Moldovei, iar în baza acestei garanții, Banca Națională a creditat aceste 3 bănci. Rămâne de văzut această garanție, sigur, dacă este eliberată de Ministerul Finanțelor, conform legii, trebuie să fie aprobat prin hotărârea guvern. Iar mai departe, lucrurile trebuie să fie foarte bine gestionate și monitorizate. La ce bănci au plecat acești bani și cum vor fi rambursați acești bani? Pentru că este una, când noi dorim să stingem, deci pojarul care există respectiv, pentru Banca Națională este important pojarul să-l stângă, iar pentru noi este important ca acești bani să fie întorși la buget ca să nu plătim noi cu dumneavoastră din impozitul nostru, încă și pentru această gaură financiară care au creat-o cineva. Sunt niște sume importante, aud și eu din presă și mai am și eu sursele mele respective că acești bani au fost, se pare că din nou convertați, transferați undeva. Eu sper că organele de anchetă care se ocupă astăzi în aceste bănci, că conform spusele guvernatorului sunt 3 dosare penale care sunt pe rol respectiv, mi-ar fi și mie interesant să văd care vor fi rezultatele. Dar am și eu o întrebare ca un simplu cetățean al Republicii Moldova. Când citesc foarte atent, legea scrie astfel de credite de urgență poate fi acordate în cazul unor crize sistemice de sistem. Eu pun întrebarea, unde este noțiunea de criză sistemică, în ce act regulatoriu, fie guvern, hotărâre, fie Banca Națională, reglementări, fie regulamente, fie hotărârea Băncii Naționale, nu am văzut nicăieri ce înseamnă criză sistemică. Pentru că trebuie să fim foarte atenți în noțiunea de criză sistemică, în ce cazuri și care sunt indicatorii care într-adevăr ar confirma că avem astăzi o criză sistemică în Republica Moldova. Nu cred că este o criză sistemică, este, mai bine spus, niște abordări așa majore pentru cineva de a stinge acest incendiu, dar pe urmă vom vedea. Eu nu numai vreau ca cineva să stângă incendiu, dar vreau ca cineva să răspundă de ce au atribuit acest credit de urgență implementat în aceste 3 bănci. Sper că organele de anchetă, și se mai vorbește de acea anchetă internațională cu specialiști foarte bine inițiați în materie, vor aduce până la urmă capi de acuzare cuiva. Eu aș dori ca să văd și eu nume și prenume atât din aceste bănci care au fost responsabili de lapidarea acestor fond, cât și responsabili din cadrul Băncii Naționale care au fost responsabili de supraveghere bancară. De ce s-a ajuns la această situație?
Să discutăm și despre relația pe care o are Republica Moldova cu organismele financiare internaționale. În primul rând, cu Fondul Monetar Internațional, de ceva timp nu mai există un acord între Moldova și FMI. E în detrimentul statului. Ce mai poate sugera FMI ca Republica Moldova să aducă în normalitate relațiile?
Eu nu pot să ne închipui vectorul european a Republicii Moldova fără organismele financiare internaționale.
Colaborarea
nu poate să nu existe, pentru că la aceste relații politice totdeauna va veni și suportul economic pentru reformele care trebuie derulate, dar reforme cu adevărat, în sensul adevărat, care simtă până la urmă cetățeanul Republicii Moldova, că într-adevăr s-a ajuns și până la el acasă, s-a bătut în prag și s-a deschis ușa. Relațiile în ultimul timp, în ultimii 2 ani, sunt foarte tensionate cu organismele financiare internaționale, din simplu motiv că noi practic nu avem astfel de acorduri astăzi nici cu Banca Mondială, nici cu Fondul Monetar Internațional. Mai mult ca atât, Dacă anterior ei făceau niște estimări, evaluări economice Republicii Moldova trimestriale sau o dată la jumate de an, astăzi emit niște comunicate lunare unde din nou atenționează despre situația respectivă. În primul rând, Fondul Monetar și Banca Mondială sunt acei donatori pentru rezerva valutară care se găsește la Banca Națională. Deci noi am vorbit cu 800 de milioane, aproape au plecat. Trebuie cineva să le completeze. Dacă nu le vom completa, vom ajunge la o situație că, într-un fel sau altul, nu vom îndeplini niște cerințe ale Băncii Mondiale cu privire la care ar fi de dorit să fie mărimea rezervei valutare a unui stat. Iar creditele Băncii Mondiale sunt pentru sectoare concrete, pentru proiecte care sunt în economie, fie în agricultură, fie în infrastructură. Absolut peste tot acestea sunt credite. De ce sunt necesare? Pentru că ele sunt, în primul rând, la niște dobânzi foarte, foarte mici, 0,5-0,7. De unde cine astăzi poate să-i ofere Republicii Moldova 0,5% dobânzi bancare? Cu atât mai mult că ratingul Republicii Moldova nu permite astăzi, din mai multe considerente, de a beneficia de astfel de credite. Deci numai acești parteneri externi, donatori externi, care într-adevăr pot să ne ofere astfel de credite. Dar o poziție foarte alarmantă astăzi o are Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În ultimii 2 ani această bancă nu a creditat nici cu un dolar băncile comerciale a Republicii Moldova. Da, ei au avut niște proiecte, fie în sănătate, fie în educație, dar numai nu bănci. Băncile din Republica Moldova toate au lucrat numai la întoarcerea creditelor obținute anterior.
Prin ce se explică faptul?
Ei nu ascund faptul, acesta este în toate comunicate, guvernarea corporativă la pământ și transparența acționarilor. Din această cauză, că noi avem diferiți acționari în bănci, nu cunoaștem cine e beneficiarul final. Se fac niște încercări, pentru ei sunt insuficiente acele eforturi care le fac băncile comerciale, inclusiv și Banca Națională. Mai mult ca atât, îi pun problema dacă nu să avansăm în această direcție, vor fi probabil și mai duri în privința acordării asistenței tehnice a Republicii Moldova.
Dar cu Fondul Monetar Internațional s-ar putea de negociat un nou acord? În ce condiții?
S-ar putea, pentru că cu Fondul Monetar Internațional negociază nu numai Banca Națională, dar și Guvernul. Sunt foarte multe reforme pe care trebuie să le implementeze Guvernul Republicii Moldova, pentru că noi, practic, un an jumate în urmă, când am întrerupt aceste relații, au fost din cauza subvențiilor în agricultură, dacă țineți minte, au fost blocate acele negocieri cu Fondul Monetar. Și ne întoarcem și la sectorul bancar, care din cauza lipsei transparenței, peste tot spun transparență, guvernare corporativă eficientă și integritatea factorilor de decizie din sectorul bancar, mă refer, nu numai la băncile comerciale, dar și la supraveghetorul nostru național, integritatea organelor de conducere.
Așa, ca să tragem o concluzie, e critică situația, se mai poate de schimbat ceva, există voință politică suficientă ca lucrurile să intre într-o albie firească?
Domnul Valentina, depinde cine estimează, cine evaluează această situație. Pentru cei care guvernează astăzi țara sau cât de cât sunt responsabili pentru sectorul bancar, ei ne spun că totul este bine. Cu atât mai mult mă miră și eu când vorbim despre această presiunea populației, zilnic această întrebare, și cursul valutar. Mă miră faptul că în fața presiei ies persoane de rangul 2-3 din Banca Națională, care eu cu stimă respectivă față de ei, dar este conducerea băncii. Populația așteaptă anume conducerea băncii să ofere careva explicații.
Domnule Ursu, lipsa unei securități financiare ar putea să clatine statalitatea Republicii Moldova?
Un element de bază a oricărui stat, nu mai vorbim despre existența lui, este securitatea financiară. Pentru că dacă nu avem securitate financiară, deci vom depinde de cineva. Vor apărea donatori externi, cineva ne va lua la remorcă, dar cu condițiile impuse deja de cei care ne vor lua la remorcă. Eu nu cred că noi vom ajunge la astfel de situații, totuși Republica Moldova și are destinul său specific. Eu sper că vom avea un parlament funcțional, va fi investit guvernul și vor fi discuții serioase la acest subiect cu referință la politica valutară, la politica monetară a Republicii Moldova, la supravegherea bancară, nu numai în cadrul birourilor băncii naționale, dar de ce nu cu niște discuții publice, cu societatea civilă, cu factori de decizii, cu organismele financiare internaționale, până când vom găsi niște soluții foarte clare de a depăși această situație.
Și în stânga ministrului lucrurile nu stau chiar bine?
În stânga ministrului, într-adevăr, lucrurile stau mult mai prost, deoarece ei depind în totalmente de ajutorul financiar din partea Federației Ruse, care în ultimul timp, însăși Federația Rusă are probleme cu respectivă situație în care s-a pomenit economia Rusiei. Nu nicio influență din partea raioanelor de est a Republicii Moldova față de politica economică a Republicii Moldova, inclusiv față de moneda națională. Este o altă abordare din partea organismelor financiare internaționale, inclusiv și a celor ambasade care sunt prezente la Chișinău, să găsim careva soluție de integrare, fie inclusiv și sectorul bancar din Republica Moldova.
În ce condiții ar putea fi reintegrat sistemul bancar de pe ambele maluri ale Nistrului?
Poate fi reintegrat sistemul de la ceea ce s-a rupt în 1993 cu introducerea monedei naționale, când băncile din raioane de au refuzat să treacă la moneda națională leu moldovenesc, fost retragere respectivă de licență și s-a terminat cu activitatea noastră comună. Deci prin recunoașterea monedei naționale. Cu atât mai mult că în 1995 noi am avut un plan de convergență a sectorului bancar din Republica Moldova, inclusiv și Transnistria, au fost niște semnături a conducătorilor din acea perioadă 95, domnul președinte Snegur și liderul de la Tiraspol, dar ele au rămas numai pe cărtie și nu s-a ajuns la niciun rezultat.
Faptul
dar că... agenții economici din raioanele de est a Republicii Moldova, eu socot că a fost o decizie foarte importantă de a le permite de a deschide conturi temporare în băncile din Republica Moldova, inclusiv și cu fiscalitatea, nu au probleme pentru a avea o activitate economică externă favorabilă. Cu regret, noi tot timpul am cedat și n-am primit nimic de la autorități autoproclamate din Transnistria.
Și exportatorii din stânga Nistrului acum sunt afectați
foarte interesant lucrul acesta, deoarece din cauza ceea ce se întâmplă pe piețele, inclusiv din Federația Rusă, anume și autoritățile din stânga Nistrului au impus niște cerințe ca toate exporturile, inclusiv și taxele de trecere, așa numite frontiere, din Republica Moldova în Ucraina, să fie plătite în dolari. Atunci pun și eu întrebarea, și Transnistria deja s-a dezis de rubla rusă, economic. Atunci acum rămâne politic, suntem prieteni, dar economic fiecare cu dolarul și o rublă aparte.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.